седмица. Неделни радио магазин. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Dobar dan. Moje ime je Nataša Ćimović. Ako jedna opština ima problem koji sama ne može da reši, druga će priskočiti u pomoć, naročito u slučaju poplava u slivu Zapadne Morave i Drine, ili ukoliko joj je potreban novac za, na primer, socijalno ugrožene građane. Međuopštinsko udruživanje 3 ili 33 lokalne samouprave je omogućeno izmenom Zakona o državnoj upravi i Zakona o lokalnoj samoupravi. O tome, ali i o kritikama i pohvalama državnog revizora na račun trošenja novca poreskih obveznika, također govorimo u sedmici. Moji sagovornici su generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić i predsjednik Državne revizorske institucije Duško Pejović, kog ćete čuti u drugom delu emisije. No pre njih, a posle jedne muzičke numere, čućete izjavu ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branka Ružića. Ostanite se nama.
pločnikom odzvanjaju.
Na Skupštini stalne konferencije gradova i opština pre neki dan ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić poručio je da je udruživanje kapaciteta najefikasniji način da opštine obavljaju svoje dužnosti. Međuopštinska saradnja omogućava, kaže, i bolje i jeftinije usluge za građane.
Suočavamo se sa mnogim izazovima, ali i sa činjenicom da postoji nedostatak kapaciteta u lokalnim samoupravama, kako bi došli do onoga što jeste naša namera i intencija, to je da pruže najviši stepen pružanja usluga građanima i privredi, da imamo, kako mi to volimo da kažemo, upravu po meri svih nas, dakle svih građana, ali se često radi o nedostatku finansijskih sredstava, što naravno nije jedini problem, postoji problemi kadrovskog ili deficita u organizacionim kapacitetima. Najefikasniji način za prevazilaženje ovih problema je da jedinice lokalne samouprave udružuju svoje kapacitete, čime stvaraju potrebne uslove za zakonito, kvalitetno i efikasno izvršavanje poslova lokalnih samouprava. I locirajući taj problem i kako bi pokrenuli jedan pozitivan trend i pravac promjena, ministarstvo je pre svega u saradnji sa stalnom konferencijom gradova i opština iniciralo i pripremilo izmjene i dopune zakona o lokalnoj samoupravi i zakona o državnoj upravi. I ovim izmenama koje su usvojene u parlamentu prošle godine zaokružen je pravni okvir za zajedničko obavljanje svih poslova jedinica lokalne samouprave. Ministarstvo je zahvaljujući, navodimo jedan zaista pozitivan primer koji je koincidirao i sa ovim zakonskim izmenama, dakle zahvaljujući projektu sa Švajcarskom agencijom za saradnju i razvoj realizovalo finansijsku podršku za 4 ugovora o međuopštinskoj saradnji koji se odnosi ili okuplja 33 jedinice lokalne samouprave i gradske opštine i najveći broj se udružuje i sarađuje na poslovima smanjenja, dakle preventive, smanjenja rizika od elementarnih nepogoda u slivu Zapadne Morave i Drine, ali na poslovima upravljanja financijama ili kontrole lokalnih financija kao i pomoći osoba sa invaliditetom, to je slučaj ovde u Beogradu sa 2 ili 3, ako se ne varam, gradske opštine.
Gost sedmice Radio Beograda je generalni sekretar stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Da li su racionalizacija uprave i decentralizacija ključne za razvoj gradova i opština kao što se moglo čuti na upravo završenoj skupštini i stalne konferencije?
Kako da ne? Smisao okupljanja na našoj redovnoj godišnjoj skupštini je bio da ukažemo pre svega na prednosti novih rešenja u Zakonu o lokalnoj samoupravi vezano za međuopštinsku saradnju. Ali to je deo i posljedica našeg angažovanja i ukupnog angažovanja oko decentralizacije u Srbiji, jasne podele nadležnosti i uspostavljanja javne uprave na lokalnom nivou u službi građana i privrede.
A šta to konkretno znači, decentralizacija? To praktično znači,
ne treba pogrešno shvatiti decentralizaciju. Smisao našeg angažovanja i angažovanja i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave baš u tome da u praksi kroz donošenje novih propisa i podzakonskih akata stvorimo takvu situaciju koja će odgovarati onom osnovnom načelu Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, a to je da se primeni načelo supsidijariteta, odnosno da pojedine poslove i nadležnosti ima onaj nivo vlasti koji najbolje može da odgovori potrebama građana i privrede. To i, naravno, za jasnu podelu nadležnosti između različitih nivoa vlasti. To su osnovna načela i kad krenete da ih primenjujete, onda vidite da postoje različiti trendovi u različitim zemljama, pa i kod nas nekad se ide ka centralizaciji, nekad ka decentralizaciji, a u stvari smisao svih tih angažovanja je što su to poslovi koji se obavljaju za građane, za privredu, nije u svakoj zemlji isto i svaka zemlja traži svoj put i način kako da organizuje svoju upravu, praktično koja se okreće ka građanima i privredi.
A da li ima primera koje bi mi mogli da preslikamo?
Ne postoji preslikavanje. Verujte, znači sistem lokalne samouprave je autonoman za svaku državu pojedinačno. Pre svega zavisi od nekog istorijskog nasljeđa, običaja, nasljeđenog pravnog sistema i slično. I ne postoje praktično dva ista sistema državne uprave i lokalne samouprave u svetu. Ne postoje preslikani. I svi u okviru svojih granica pokušavaju da naprave sopstvenu upravu onako kako je po njihovom mišljenju, odnosno po shvatanju njihovog društva to najbolje. Tako i mi radimo. I imamo nekada, kažem, neki pravac centralizacije kada se proceni da to nešto ne funkcioniše dobro na lokalu i obrnuto kad se vidi da nešto, ako se radi samo na centralnom nivou, da ne može da dopre do krajnjih korisnika, odnosno građana. I tu je taj prostor u kome se krećemo i koji pokušavamo da definišemo. A smisao ovog načela o kome sam govorio na početku je da utvrdimo koju nadležnost treba da ima da bi pružio najbolju uslugu građanima i privredi. I to je ono što možda ste čuli za te izraze poverene nadležnosti, izvorne nadležnosti i slično. Mi smo, na primjer, prethodnih godina se, od kad je donesen novi zakon o opštem upravnom postupku, napravili čitav jedan set postupaka, modela postupaka koje rade lokalne samouprave kao svoje izvorne nadležnosti i kao poverene nadležnosti od strane pojedinih ministarstava. I ti modeli su pokazali da je moguće, prvo da ne postoji ujednačenost u primjeni propisa i da je potrebno i dobro da se ujednače postupci, ne znam zbog čega, nego zato da bi svako i u Babušnici i u Beogradu imao isti rok, istu taksu, isti pravni lek, znači sve ono što čini jedan postupak postupkom. I da bismo sve korisnike usluga, znači i građani i privredu, upoznali sa time šta su njihova prava, ali na jedan slikovit način, tako da su kroz te postupke svako može da vidi šta može da očekuje, šta treba da mu pruži ta uprava, odnosno taj organ koji vodi upravni postupak i da na taj način dobiju pre svega u zakonom predviđenom roku odgovarajući odgovor.
A možete li slikovito našim slušalcima da date neki primer? Kako bi to izgledalo u praksi?
U praksi to izgleda, samo sam hteo da još jednu stvar dodam, to je povezano i sa, to se sad zove digitalizacija, odnosno sa korišćenjem odgovarajućih servisa koje društvo i država pre svega mogu da pruže, da omoguće da se skrati vreme pribavljanja potrebnih dokumenata za vođenje nekog postupka. Naime, da li treba izvod iz matične knjige, da li treba adresa stanovanja, da li treba tako, razni podaci koje vode različiti državni organi u svojim bazama podataka. Da bi te baze bile dostupne radi zaštite podataka o ličnosti, neophodno je da oni službenici koji koriste te baze budu sertifikovani, da se zna da oni tu bazu koriste samo zbog mene i ni za koga drugog i za vođenje tog konkretnog postupka. Znači da ne bi podaci koji su zaštićeni postali javni, jel? Odnosno da bi zaštitili ljude u njihovoj privatnosti, a da opet se drastično smanjuje i smanji vreme čekanja i vremena za pribavljanje dokumentacije. Naprimer, građani su za neke postupke morali da idu i u MUP, i u Poresku upravu, i u opštinu, i kod matičara. Sada mogu da na jednom mestu predaju zahtev, da potpišu izjavu da se saglasni da taj službenik kome je predato može te podatke konkretne za taj konkretni postupak da pribavi iz elektronskih baza i onda se to jednim klikom pribavi. Znači, to su u pitanju milioni radnih sati i ljudi u upravi, a naravno i građana i privrednika. Znači, to je primer, to je dobar primer, jer to je onaj faktor vreme koji dugo godina kod nas nije postojao kao značajan faktor uopšte obavljanju nekih poslova. Sada imamo egzaktne pokazatelje koji se svakodnevno menjaju i to je možda najbolje mesto za takav razgovor je neka konkretna opština ili konkretna opštinska uprava gde možete da dobijete stvarno dobre podatke kako to sada funkcioniše. Ono, sad se radi na praktično jedinstvenom upravnom mestu, da vi samo na jednom šalteru predate, a onda
posao.
Se sve to u pozadini uradi i na kraju dobijete rezultat, znači rešenje, pozitivno ili negativno, ali dobijete i imate pravni lek i možete dalje da vodite postupka, ne da sedite i čekate mesecima ili godinama da se to dokati.
A da nemate slučajnu informaciju, odnosno podatak, koliko je to u novcu ušteda?
Pa, to je malo ovako pitanje koje moglo bi samo da se kaže
okvirno.
Neka procena okvirna, ali siguran sam da ću pogrešiti, ali radi se sigurno o milionima, znači o velikoj količini vremena, odnosno ušteđenog novca, jer sve može da se prikaže kroz novac, ali možda bi to mogli u posebnoj nekoj analizi da napravimo kolika je ušteda. Mislim da čak takve analize i postoje, ali trenutno nemam takav podatak. Ali su enormne uštede svakako.
Gost sedmice Radio Beograda je generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić. A da li su sa digitalizacijom, dakle opštine i gradovi, stvarno postali servis građana, a ne građani njihov?
To je cilj, znači da opštinske uprave postanu servis građana. Znači to je cilj, da postoje zbog građana i privrednika, a ne obrnuto. I to je cilj koji naravno želimo da dostignemo, nismo ga još uvek dostigli, nažalost.
A da li smo
ali
bar na pola
sreću
puta?
Smo već dobar deo puta prešli. Stvari nisu tako jednostavne kao što na prvi pogled izgledaju, onako kad čovjek postavi cilj i kaže hoćemo da se to događa tako što ćemo građaninu omogućiti da dođe na šalter i kaže dajte mi ovo, hoću da vodim ovaj postupak i da oni to odmah urade. Ali da bi se to dogodilo, neophodno je veliki broj ljudi, veliko znanje da se upotrebi, da bi se sve to u pozadini okupilo, da bi postupak bio valjano vođen, zaštićen i da na kraju da taj očekivani rezultat. Drugo, sve baze podataka još uvek nisu međusobno povezane, zato što je to jedan ogroman softveraški posao, jako veliki, jako pipav, ali svakako moguć i to je opredeljenje i vlade i države i opština. Znači mi kao organizacija opština to u potpunosti podržavamo i radimo na tome i na edukaciji i na širenju takvog pristupa. Radimo na ovim postupcima, kažem vam, koji u stvari objedinjavaju rad više službi i organa, odnosno prikupljaju podatke koji se vode kod različitih državnih organa. Znači, postoje primeri u svetu kako to može i treba da se uradi. Neki su otišli dosta daleko, neki manje. Najbolja u svemu tome je jedna baltička zemlja, a nije, možda na prvi pogled ne biste pogodili da je to ta zemlja, to je jedna zemlja na granici sa Rusijom, Estonija. Oni su, na primjer, otišli dalje praktično od svih evropskih zemalja. Oni su kompletnu
svoju... Šta su oni uradili?
Oni su bili to, na tako niskom, po onome što smo mi od njih čuli, na tako niskom stepenu razvoja uprave, toliko su bili spori, da su presekli u jednom...
Spori od nas?
Daleko. I onda su rešili da krenu od nule, od početka. Praktično su izbacili papire iz upotrebe. Kod njih sve funkcioniše što se uprave tiče
na,
elektronski, znači sve je na netu, sve je na jednoj državnoj magistrali preko koje svaki javni službenik može da dopre do podataka, do informacija koji su potrebni za vođenje nekog postupka, i ja mislim da su oni ispred mnogih razvijenih zemalja u Evropi.
A za koliko vremena su oni to uradili?
Godinama su radili i dalje rade. Znači, to je posao koji nema kraja, verujte. To je jedan ogroman zahvat i samo je važno da postoji opredeljenje da se to radi i da se angažuju ljudi, znači kako oni konkretni stručnjaci softveraši, tako i pravnici, ljudi koji vode te postupke, ljudi u različitim ministarstvima, u različitim institucijama koje mogu i treba da se povežu. Ali da bi se to dogodilo, kad imate jedan sistem koji nije bio dovoljno povezan, onda sve njihove baze podataka moraju da se prebacuju u odgovarajuće formate koji su čitljivi svima. To je zaista veliki posao, ali ako imate opredeljenje, onda se to dešava. I to je najbolji sagovornik za to, je u stvari Kancelarija za IT
vlade
i kabinetu vlade, jer je to mesto gde se rešavaju, odnosno utvrđuje šta će da se radi, u kojim rokovima, ko će da radi i na koji način, i gde se u stvari dobijaju prave smernice, jer to na kraju mora da bude uvezano u jedan sistem, mora na jednom mestu da se to sve vodi i da se jedno sa drugim povezuje. Znači, ogroman je posao, ali mislim da smo na dobrom putu svi zajedno.
A da li su lokalne samouprave sada odgovornije u pripremanju budžeta i trošenju novca građana nego ranije?
Jesu.
Državni revizor u prethodnom periodu je imao brojne primedbe.
Vidite, često su primedbe državne revizorske institucije bile i postojale zbog toga što naši propisi nisu dovoljno jasni. I onda su ostavljaju mogućnost da se tumače na ovaj ili onaj način. I često su u takvim situacijama moguće su greške. I državni revizor u svojim izveštajima godišnjim koji pravi ima jedan deo koji se zove preporuke državne revizorske institucije, koje u stvari mogu da budu vodič i jesu vodič svima nama koji učestvujemo u kreiranju propisa ili promeni postojećih, u kom pravcu treba da se kreće, zato što državni revizor stvar posmatra potpuno ogoljeno. Znači, on ne poznaje ni mene ni vas, on poznaje samo propise, pozitivne propise, i onda kad radeći svoj posao utvrdi da postoji problem na terenu u više slučajeva, znači gde ne postoji namera jednog čoveka da napravi neki prekršaj ili da upotrebi sredstva na neodgovarajući način, nego kad nije jasno kako i na koji način i ko treba da odluči, u kom roku, u kom iznosu, u kom procentu, onda državni revizor daje preporuke šta bi moglo da se i trebalo se uradi, i to je vrlo dobro štivo za one koji žele da učestvuju u ispravljanju greški u postojećem sistemu ili da u kreiranju novog sistema imamo u vidu to što je preporuka. Tako da ovo pitanje koje se odnosi na način korišćenja budžetskih sredstava od strane lokalnih samouprava, mogu da vam kažem da se stvari brzo menjaju na bolje. Zašto? Zato što je sada na snazi nije više linijski budžet, nego je programski budžet. Znači, imate programe koje opština iz svog budžeta može i treba da finansira, a finansira konkretne projekte. Znači, ne može se više davati novac ili minimalno samo u ekstremnim slučajevima neke nepogode ili neke ove nasušne potrebe koja iskrsne, sve ostalo mora da bude definisano, isplanirano, i to ne samo za narednu godinu, nego za još dve godine. To je takozvano programsko budžetiranje. Sada imate na snazi zakon o planskom sistemu koji traži od svih, pa i od lokalnih samouprava, da urade svoje planove razvoja koji su višegodišnji, i onda na bazi njih da se pripremaju odgovarajući projekti koji postaju deo budžeta opštine. To je dosta zamašno. Drugo, u kreiranju i trošenju, pre svega kreiranju budžeta, više ne učestvuju samo, kako se to kaže, budžetlije, znači oni koji rade u budžetu opštinskom, nego svi sektori koji postoje, sve nadležnosti koje ima opština, moraju da učestvuju u kreiranju programskog budžeta.
A koliko građani mogu da utiču na kreiranju budžeta?
Zakon predviđa obavezu javne rasprave, znači onaj budžetski kalendar kako se donosi budžet svake opštine ili grada, zahteva vođenje javne rasprave u pojedinim fazama, tako da mogućnost postoji. Način na koji se to radi zavisi često i od veličine grada. U nekom velikom gradu ne možete skupiti milion ljudi na jedno mesto da o tome raspravljaju, ali zato možete napraviti portal na kome mogu da se vide predlozi, da se daju predlozi, da se daju predlozi šta se vidi kao obaveza da se uradi, da se vidi kakve su namere, da kažemo, gradske uprave prema ranije preuzetim obavezama, koliko je slobodnog prostora i potreba za nekim novim stvarima, i mogućnost da ostavlja se, i uvek postoji mogućnost da građani ili nevladin sektor ili privreda utiče na kreiranje pojedinih budžetskih stavki, odnosno programiranje budžeta za narednu i naredne godine. I to je nešto što postaje praksa. S druge strane, imamo još jednu stvar koju radimo već 2-3 godine, negde i duže, a to je da se prave odgovarajući budžetski portali, odnosno da se vidi kako se troši novac iz već usvojenog budžeta, znači iz budžeta, na primjer, za ovu godinu, kako
da,
se troši po meseci.
Imaju uvid.
Da, to se počelo pre svega kao edukacija za odbornike, jer čak ni odbornici nisu, ne umeju da se snađu u dokumentaciji, u onome što vide ili što dobiju. To je preveliko, to su neki brojevi, neka konta koji ne razumeju, i onda se radilo na tome kako i na koji način odbornici koji su donosili odluke o tom budžetu da mogu da kontrolišu kako se on koristi. A onda se naravno ide korak dalje da budu tu otvoreni budžeti, da može da se vidi zaista kako i na koji način se to radi. To podrazumeva i odgovarajuću i hardversku i softversku podršku u svakoj opštini. Nije svaka, pre svega kadrovski, a i tehnički spremna da to iznese, ali mi edukujemo opštine, okupljamo ih oko tih tema i vodimo ih ka tome, zato što je to, pored toga što im je i zakonska obaveza, je njihov interes. Jer interes svakog, ajde kažemo, lokalnog političara je da njegovi građani i privrednici vide da je on dobar političar, da ispunjava svoje obećanja, da ono što je predložio pa je usvojeno u Skupštini kao budžet i kao projekt, i da se to zaista i realizuje, u kom obimu, u kojim rokovima i sa kojim sredstvima. Znači, oni koji ozbiljno razumeju svoj posao na lokalu, mislim na političare, vrlo rado koriste taj alat i baš su onako zainteresovani da se stvari unapređuju. Ima puno predloga, na primjer Kruševac, Veliko Gradište, oni su otišli baš onako, se potrudili da budu dobri u svemu tome.
A ko nije dobar?
Kako mislite ko nije dobar? Ovi svi mogu da budu bolji. To je smisao. Znači, mi u okviru organizacije nikad ne govorimo ko je gori, ko je bolji. Imamo do duše imamo mogućnost i dajemo mogućnost opštinama da, koristeći jedan naš program koji je na našem sajtu, mogu da izvrše samo ocenjivanje.
Da li
samo ocenjivanje, ali kad dovrše celu stvar, kliknu i vide da li su prvi, da li su 12. ili 51. ali ne vide ko je ispred i ko je iza njih. Samo znaju svoje mesto u sistemu između kolega. I znaju šta bi trebalo da unaprede.
Znaju gde greše.
Da, da. I to je vrlo interesantno i oni koji to žele mogu da koriste, da...
Koliko traje taj sistem?
To stalno možete
godinama,
da koriste. Godinama? Pa već jedno dve, tri godine. Tako da je to je vrlo koristan alat za one koji hoće sebe da provere. Jer nekad svako od nas misli da je super, a ono ispada da baš i nije. Radimo godinama i sve više i zaista je to veliki deo našeg i angažovanja i vremena, edukacije zaposlenih u lokalnim samoupravama. Jer ne treba zaboraviti da ovo što se priča na velika zvona pristupanje Evropskoj uniji, to je u stvari primjena AKI-a, to znači pravnih tekovina Evropske unije koje treba ugraditi u unutrašnje zakonodavstvo i sprovesti. Da bi se to dogodilo, vi morate da imate ljude koji to mogu da urade. Ako nemate ljude, a da bi ljudi bili spremni, oni moraju da se edukuju, da nauče šta je to, kako i na koji način se to radi. I mi se time predano bavimo kroz podršku koju dobijamo mi kao Srbija, a onda mi za lokalne samouprave da se službenici obuče.
Sedmica.
O modernizaciji lokalnih samouprava, njihovoj efikasnosti i udruživanju koje im sada dozvoljava zakon i dalje razgovaramo sa generalnim sekretarom Stalne konferencije gradova i opština, Đorđem Staničićem.
Zašto je to uneto u zakon? Znači, mi smo radeći, pošto mi postojimo više od 6 decenija kao organizacija, imamo puno iskustva o tome i jasno je da jednoznačna lokalna samouprava kakva je kod nas, znači svi imaju iste nadležnosti, i najmanji i najveći. Ne mogu svi da odgovore na dovoljno kvalitetan način, prosto nemaju ni sredstava, ni ljudi, ni alata kako da to izvedu u nekoj maloj opštini gde nema dovoljno inženjera, pravnika, sociologa ili već pojedinih profila, i onda smo u stvari razumeli da je potrebno, a s druge strane su opštine već počele da se udružuju, ali su imali primedbe državne revizije da ne troše baš na pravi način i kako u skladu sa zakonom budžetska sredstva, iako su ona korišćena za, da kažem, dobre namere, nisu trošena bez veze, naprotiv, ali nije bilo baš punog pravnog osnova. Sada je taj pravni osnov definisan u zakonu o lokalnoj samoupravi i sada opštine mogu kroz odgovarajuće sporazume da formiraju, na primjer, zajedničku službu za socijalu. Tri, četiri manje opštine. Nijedna nema dovoljno ni ljudi, ni kapaciteta, ni sredstava da svoje sugrađane kojima je potrebna odgovarajuća podrška da je pruži, ali udruženi mogu da uštede, znači da sa manjim brojem ljudi, sa udruženim sredstvima i drugim tehničkim resursima u stvari pruže viši nivo usluge, mnogo viši nivo nego što samostalno mogu da izvedu. A jedan od primera koji se sam nametnuo, koji sad baš je bio i predstavljen i na samoj našoj skupštini, to je međuopštinska saradnja u okupljanju opština oko vanrednih situacija kroz slivove. Jer u stvari to je najslikovitije za svakog, može lako da razume da jedan sliv Zapadne Morave koji ide od Užica do Kruševca, to je praktično kroz celu Srbiju, ima nekih 18-19 opština kroz koje prolazi. Svaka opština ima nadležnost da se bavi preventivom u vanrednim situacijama. Za vanredne situacije ima štab za civilnu zaštitu, za vanredne situacije sve to. Ali nemaju zajedničke planove, nemaju način da saznaju oni u Kraljevu šta se dogodilo u Užicu blagovremeno. Niti da to bude planirano, da se zna ko šta radi u pojedinim situacijama. I zato je ta inicijativa naišla na dosta dobar odziv. Naravno, sve se pokrenulo posle onih poplava 2014. ali sad je to već dovedeno dotle da smo mi praktično pred formiranjem takve zajedničke službe koju će činiti ljudi iz više gradova i opština, koji će imati jednu centralu, imaće način obaveštavanja, javljanja. U to će naravno biti uključeni i povezani sa onim delovima sistema koji ne pripadaju lokalnim samoupravama, nego državi. Znači, Hidrometeorološki zavod, Srbija vode...
Ili štab za vanredne situacije.
Štab za vanredne situacije. Odnosno, kažemo, Marićevi. Oni su svi u ovome. Znači, mi smo svi zajedno to radili, već nekoliko godina radimo. To nije jednostavno, komplikovano je u datom sistemu, ali ova mogućnost međuopštinske saradnje je pružila i pruža mogućnost, i tu je veliki doprinos baš Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u definisanju tih sporazuma. Veoma je važno da pravni aspekt cele priče bude dobro urađen, doveden do savršenstva, kako bi, jer tu moraju da učestvuju, znači, 18-19 skupština gradova i opština, njihovi predlozi, njihovi budžeti, njihovi planovi, a opet svi oni treba da se uklope jedan zajednički plan. To je malo komplikovano, ali verujte da kao preventiva ohrabruje i verujem da ćemo u tome i uspeti.
A kada je rok da oni krenu zajedno da rade taj posao?
Oni se pripremaju da ga urade. Pokušajte da zamislite samo u vašoj zgradi da napravite tako nešto zajedničko, pa ćete vidjeti na koliko neočekivanih situacija ćete naići. Znači, mi ovo kao organizacija ne radimo samo mi, radimo i sa ministarstvom, i sa vanrednim situacijama, i sa Kancelarijom za javna ulaganja, i sa Srbija vodama, i sa Hidrometeorološkim zavodom, i sa MUP-om, i sa vojskom, i sa putevima. Ima more institucija koje treba da se uklope, da razumeju šta se radi, da daju svoju podršku ovakvoj inicijativi, jer je ovo preventiva. Često sve ono drugo bude u stvari naknada štete ili otklanjanje posledica. Mi hoćemo da posledice budu manje. Evo, već imamo neke primere iz Kraljeva, Čačka, baš u slivu, jedan deo sliva Zapadne Morave, gde su oni, radeći na pripremi ovog sporazuma oko Zapadne Morave, uradili neke preventivne stvari, povezali se, i po proceni koja je napravljena na prošlogodišnjim poplavama, utvrđeno da je šteta 7 puta manja nego što je mogla da bude, da to nisu uradili kao preventivu na vreme.
Hvala što ste bili gost sedmice Radio Beograda.
Hvala i vama što ste me pozvali.
I vidimo se kad Srbija stigne Estoniju.
Hoće sigurno, jer oni su već skoro došli do kraja, mi se krećemo ka njima.
Gost sedmice Radio Beograda bio je generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić. U nastavku emisije, opštinske i gradske kase pod lupom glavnog državnog revizora.
I walk this in. this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one to walk up.
Sedmica.
Da li se lokalne samouprave domaćinski ophode prema novcu poreskih obveznika ili pak ne? Odgovor zna glavni državni revizor i predsjednik državne revizorske institucije Duško Pejović.
Prema izvršenim revizijama u ovoj godini zaključili smo da se stanje po pitanju uređenosti finansijskih izvještaja i pravilnosti poslovanja kod jedinica lokalnih samouprava poboljšava. Kao argumente navešćemo, na primjer, da je pokrajina Vojvodina za svoje konsolidovane finansijske izvještaje dobila pozitivnu ocjenu, da je još 10 indirektnih budžetskih i direktnih budžetskih korisnika kod jedinica lokalnih samouprava dobilo pozitivnu ocjenu. Mi očekujemo u narednom periodu da će i dobar dio gradova koji je blizu te dobre ili najbolje ocjene, da će učiniti taj još posljednji važan korak da svoje finansijsko izvještavanje uredi, načini ga istinitim i objektivnim. Što se tiče pravilnosti poslovanja, tu je stanje još nedovoljno dobro. Ono se i tu poboljšava jer se smanjuje nepravilnost u toj oblasti, ali po nekim pitanjima se stvari skoro i da ne mijenjaju. I dalje se preuzimaju obaveze iznad odobrene apropriacije, i dalje nisu dobra pitanja po pitanju javne nabavke, i dalje se nabavlja i plaća, a da se ne planira i da se ne sprovode postupci prema zakonu o javnim nabavkama. I dalje imamo obračun plata, mada se to već smanjuje, a koji je iznad ili izvan propisa koji reguliše to pitanje. Tako, dakle, što se tiče finansijskog izvještavanja, stanje se popravlja. Mislimo da će to biti još bolje, mada to sporo ide po nama. Mi bi mogli da kažemo da potpuno očekujemo da to bude brže i da veći broj izvještaja dobije pozitivnu ocjenu. A što se tiče pravilnosti poslova, tu je zaista sporije popravljanje, a kod nekih stvari skoro kao što su javne nabavke ili kao što je preuzimanje obaveza iznad odobrenih apropriacija, skoro da se po tom pitanju, dakle, stagnira. Na nivou je na kome je bio i ne raduje nas ta činjenica da se po tom pitanju ne čini odgovarajući i očekivani efekat ili napredak.
A gdje najviše greši, odnosno gdje najviše ima nepravilnosti?
Pa mi smo to objašnjavali da ne radimo cijelu reviziju pravilnosti poslovanja, nego smo je sveli na ključna pitanja. I upravo ta ključna pitanja govore da na njima, u tim oblastima, ima najviše greške. To je ovo što sam sada napomenuo. To su javne nabavke.
Koje opštine, koji gradovi?
To je teško koga izdvojiti ovdje. Dakle, kad uzmete iz naših izvještaja, svi imaju greške. Samo su te greške različite. Kod nekog su veće, kod nekog su manje. Tako da nije ni lijepo, niti je atraktivno bilo koga izdvojiti. Dakle, svi oni imaju odstupanja, nažalost, svi imaju negativna odstupanja ili negativna postupanja prema zakonu o javnim nabavkama, prema zakonu o budžetskom sistemu, zato što preuzimaju obaveze i za dodobrene apropriacije različite opštine na različitim stavkama u različitim iznosima, za različite namjene, ali preuzimaju iznad okvira. I kod javnih nabavki isto se događa da različitim nabavkama se događa da se postupci ili ne sprovode ili se pogrešno sprovode ili kod pogrešno se izvrše i tako dalje. Dakle, to su te stvari. Jedino popravku smo vidjeli, primijetili smo, očekujemo već uvijek kod obračuna plata. Već određene opštine za koje su ranije bile nepravilnosti, već sada lagano izlaze iz te oblasti i pravilno obračunavaju platu. Ali obaveze i javne nabavke su, nažalost, i dalje oblasti koje su najviše čine pogrešne.
Hvala što ste izdvojili vreme za Radio Beograd.
Hvala vama i uvijek ću rado se da odazovem za Radio Beograd i pozdravljam slušalce Radio Beograda i nadam se da će Državna revizorska institucija uvijek imati adekvatno vrijeme da i mogućnosti da saopšti važne informacije za slušalce i građane Republike Srbije.
Sedmica.
Ton majstor Ratko Ristić. Muzički urednik Nataša Mančić. Druga Nataša sam ja, Aćimović. Hvala na pažnji i želimo vam prijatan ostatak vikenda.